Det lørdag 13. mai. Vi fikk plutselig noe lyn og regnskyll, så det ble litt sent I skauen, men nå skinner sola igjen. Jeg lå og tenkte på I natt at det denne dette offisielle narrativet gjør, som alle steder, det invaderer det private rom og personlige relasjoner og personligheten. Og det jo selve kjennetegnet på et totalitært styre, at det ikke noe som privat, fordi alt blir politisk. Og denne mangel på respekt for det som Paul Grøtvedt kaller domenene. Det var det man oppdaget I opplysningstiden. At akkurat som man har et maktfordelingsprinsipp I politikken, så kan man I vitenskapen dele inn virkeligheten I domener. Og dette var en gullalder for vitenskapen. Og med domener så mener jeg altså kunst, estetisk kunst, ett domene, og man kan ikke blande politikk inn I det. Det autonomt. Det samme jo litteraturen. Og så fikk du pressen og dens rolle. Og så har du skille mellom realfag og humaniora, som vi som fremdeles var der da jeg vokste opp. Og det var et viktig skille. Men den radikale bevegelsen hadde jo ingen respekt for disse skillene, fordi den ville politisere alt. Og nå har dagens herretenkere har overtatt og opphevet alle skiller. Det kan være litt vanskelig å holde tingene fra hverandre, men alle som kan et håndverk, for eksempel, forstår at man kan ikke blande politiske hensyn inn I for eksempel byggingen av et hus eller en bro. Men I dag, det høres jo helt utrolig ut I folks ører, men I dagens USA så snakker samferdselsminister Pete Buttigieg, en liten tass av en mann, snakker om de rasistiske veiene I USA og broene på fullt alvor. Fordi de skulle ikke ligge der de gjør. Det skyldes da rasistiske motiver. Og når de blir bygget, så det av en gruppe som ikke gjenspeiler befolkningen. Og sånn holder det på. Og dette en ødeleggelse av noe av det viktigste I samfunnet, nemlig meritokrati. Altså at det ytelse og kvalifikasjoner som bestemmer hvor du havner. Mens det Biden-regimet står for, det honorerer rase, religion, seksuell legning. Det det som kriteriene for om man skal ha en jobb. Da har vi tatt mange steg fra kvinneandel og kvotering som det begynte med I Norge. Men de har det til felles. At det identitetspolitikk. Det altså ikke hva du har I hodet, men mellom bena som avgjør om du skal ha en styreplass. Og det gjør noe med samfunnet. Det gjør noe også med innvandrerne som forstår at de har et privilegium i at ved å være ikke-vestlige. Og lærerne har bare å bøye seg. Og også deres norske medelever. Denne invasjonen av det personlige rom gjør at folk ikke tør å snart tenke selv. Og derfor var det denne bekreftelsen vi fikk av å reise til Arendal og Kristiansand. Jeg har jo opplevd det før også i Trondheim og Hamar. Men det ble bare enda sterkere. Nemlig at vi må reetablere autentiske personlige relasjoner. Og for min egen del så vil jeg jo si at kanskje jeg er litt mer personlig enn jeg har vært. Så, fordi de livene vi lever, de gjenspeiler jo den virkeligheten som mange andre også deler. Så i går måtte jo jeg, etter å ha kommet fra Kristiansand, sette meg på fly igjen og klokka 5 og fly ned igjen for å hente noen som trengte hjelp til å komme hjem. Men det gikk strålende, det. Det bare føltes litt uvirkelig å lande igjen på den flyplassen jeg akkurat hadde reist fra klokka 9. Men sånn kan det gå, og jeg sier det fordi man hører ikke, man får ikke inntrykk av at journalister og politikere lever normale liv. De forteller ikke om sine problemer hvis de ikke skal ha stjerner i boka, sånn som Vedum gjorde på landsmøtet. Og ja, hvem var den andre som også begynte å fortelle om sin personlige historie? Og det er jo informasjonsmedarbeidere som lager, har regien. Men mange har mye å holde styr på. Og helse er et av områdene hvor man må bare stille opp for de andre i familien. Så jeg synes det er like greit å si at sånn er det. Og det har vært det et par år, så... Men jeg må jo si at jeg er ganske imponert over Ahus, for jeg har fått veldig, veldig god behandling der. Det gleder meg å si det, selvfølgelig. Men det skal koste å ha familie. Det er det familie er til for. Det er å være den støtten som vi mennesker ikke kan være foruten, for da knekker vi som tynne rør hvis vi ikke har den støtten. Og det er jo velsignelse i å være trofast og lojal mot den man har vært sammen med et langt liv. Dette er veldig langt fra mitt utgangspunkt i ungdommen, for da var det meg selv først og fremst. Og det var først når jeg fikk barn at livets vidunder gikk opp for meg. Fordi det er barn som er meningen med livet. Det er sentrum. Uten barn så ingen familie. Og ingen fremtid. Ingen som følger etter deg. Ingen som husker deg. Og du er hvis du blir borte med vinden. Fordi jeg føler jo at når jeg står og snakker til forsamlinger rundt om i landet, så er det, hva er koden? Hvilken hemmelighet er det dokument har å by på? For det er jo selvsagt ikke bare Biden og Trump og Amerika og overvåking og alle disse tingene. det er noe mer, det er noe større. Og det er hvem vi er som mennesker og hvor vi skal. Og hva er det vi har glemt? Hva er det vi mangler? Og hva er det vi må holde fast i hvis vi skal ha et meningsfullt samfunn? Så om vi ikke har det i stort, så må vi ha det i smått. Det er mitt svar. Og så må vi begynne derfra. Og akkurat som å ha familie, så tar det tid. Mennesker tar tid. Og vi som er i Oslo, vi må bruke tid på da de lokalforeningene som vi får. De er avhengige av kommunikasjon med oss, og vice versa. Ellers så går det ikke. Vi må dele erfaringer, og det hadde jeg jo en veldig hyggelig samtale i går med foreningen i Hamar, som hadde noen veldig spennende planer, men jeg skal ikke si hva det er. Vi gir stor handlefrihet for initiativ, men det må være åpne linjer selvfølgelig. For jeg ser ingen annen som kan fylle den rollen rett og slett i norsk samfunnsliv og politikk i dag, enn det dokument har gitt seg i kast med. Så derfor må vi utbrodere og disse problemstillingene, blant annet i Skogpodden, fordi sånn at vi gjensidig forstår hvilken oppgave som ligger foran oss. Og jeg vil kalle det, dele det inn i to. Det er opplysning, som jeg nettopp snakket om, hvor mye, altså opplysningstiden, som man får sånne aha-opplevelser som ung når man leser folk som påpeker ting som egentlig er opplagte, eller som man har liggende foran seg, men ikke har tenkt gjennom. Og det andre er trøst. At dokument må være en trøst for leserne. Fordi det trenger vi. Vi trenger trøst. Vi trenger at noen ser hvordan vi har det og setter ord på det. For det er mange som sliter og ikke har det bra. Og det å bli sett er viktig. Så jeg har nevnt i dag dette med splittede familier, for det virkelig går inn på oss. Og problemet er jo selvfølgelig at det er vanskelig for den som blir isolert å stå frem og snakke om sin egen familie eller slekt, men vi kan formidle det. Og i lokallagene så kan man jo finne likesinnede, og det tror jeg er en veldig viktig funksjon. Ellers var det noe som Kent skrev på, var vel fredag, om i forbindelse med vitenskap. Ja, det var det oppgjøret med Faktisk.no, hvor han skriver at dagens ortodoksi hevder at det finnes bare sort-hvitt, det finnes bare ja og nei, det finnes bare ett svar, riktig svar på spørsmålene. Og det kan du se da i identitetspolitikken og hvor dette her bærer hen. Og da sier Kent helt riktig at dette har jo ingenting med vitenskap å gjøre, for det er ikke. For det gjelder jo også i klimaspørsmålene. Det er gjennom tvil. Man tviler seg fram til riktige eller hypoteser som en stund er de rådende, helt til de avløses av nye. Og sånn er det i... Sånn må det være i vitenskapen. Men så er det det med... Samfunnsvitenskapen er annerledes enn naturvitenskapen og realfag. Fordi da snakker vi ikke om ting som kan veies og måles, men vi snakker om følelser og det som det ikke er lett å sette ord på. Fordi ord kan også bety så mangt. Men her merker jeg en ny hardhet i samfunnsklima. Fordi dette kan bli litt teoretisk, men altså på 60-tallet så var det jo filosofen Arne Næss blant annet som tok et oppgjør med den retningen som het positivisme. Og den trodde nemlig at alt kunne veies og måles, også menneskelige relasjoner og hva som er menneske. Og den gangen så var det jo reitgjære og kontrollregimer og reimer som på en måte var uttrykk for denne skråsikkerheten som vi gjorde opprør mot. Og derfor så var jo Arne Næss veldig, han var jo en forløper for en grønn filosofi. Som også var inspirert av buddhisme, tror jeg. Og han hadde, vi hadde selvfølgelig mye rett. Det var et opprør også mot da reitegjerd og det for en helt annen psykiatri. Men det er flere år siden at det skjedde et 180-graders skifte i psykiatrien, hvor farmaka, altså piller, har overtatt behandlingen. Og du har et barnevern som er et ekko av gamle dager. Og det skrives ikke om det. Det må huske altså på 60-70-tallet. Det er nok å huske Arne Skouen og Solsaken. Så var oppgjøret med disse metodene en veldig stor sak. Nå har de kommet tilbake, og det er ingen som sier et ord. Det er uttrykk for en dehumanisering av samfunnet. Og jeg vet ikke hvorfor og hvordan, men de debattene vi en gang hadde, som også venstresiden var med på, er i dag helt lagt død. Man får ikke lenger noen aha-opplevelser. Som jeg fikk til da jeg leste til eksamen filosofikum og leste Ragnvald Kalleberg som nettopp fortalte om opplysningsideene. At det er tingene har sin indre logikk som er forskjellig. Du kan ikke sammenligne, for det er som å sammenligne epler og pærer. Det var en viktig innsikt for mitt eget vedkommende. Men jeg kan ikke se for mitt bare liv at det er noen ideer og tanker der ute i dag som problematiserer disse spørsmålene, som jo handler om menneskesyn. Så her er det jo Kjell Skartveit og en kristen tro og tanke som har fått en gyldighet som før, som bare få år siden, var, om ikke utenkelig, så var det i hvert fall marginalt. Men nå er det blitt rykket inn i sentrum av samtalen. Og da kan de kan bare holde på med sitt så mye de vil, fordi dette er tidsånden, og det ser vi på det som skjer i Amerika. Dette er tidsånden. Kjell og flere andre stiller akkurat de spørsmålene som vi ser oppe I USA. Så norske medier må gjerne fortsette, for de spiller seg selv ut over sidelinjen. Og det var dette jeg opplevde når jeg møtte folkene I Arendal og Kristiansand, at vi på rett vei, og vi skal løfte hodet, du raske gutt, og kjenne, være klar over at vi har, det vi som har vinden I ryggen. Det vi som egentlig på et vinnende lag. Og det skal egentlig ikke så forferdelig mye til. Folk må forstå der ute at det vi har holdt på med de siste 20 årene destruktivt. Jeg har tro, dere spør, ja, men hvordan kan du være optimist? Jo, fordi motsetningene I samfunnet jo ikke statiske. Og de så store at noe vil skje, og det ingen gitt å si hva som vil skje, men noe vil skje. Og de som prøver å fortelle dere at de har kontroll, de har altså ikke det. Det får være slutten I dag, og så ses vi I morgen 13.629. Takk for I dag, og god lørdag kveld.